Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Natarajia msikilizaji wetu uko salama salimini. Hewani ni matangazo ya VOA Express leo ikiwa Jumatatu tarehe 22 Februari mwaka 2021. Anayekaribisha hii leo ikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Katika Express hii leo utasikia ripoti mbalimbali kama ilivyo kawaida yetu, ikiwa ni pamoja na huko DRC, habari za kuhuzunisha msikilizaji kwamba balozi wa Italia katika taifa hilo pamoja na afisa mmoja wameuawa katika shambulio katika mji wa Goma, na bila kusahau pia tutamulika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Na huko Zanzibar, chama kikuu cha upinzani cha ACT Wazalendo pamoja na Wazanzibari kwa ujumla wanatafakari hivi sasa juu ya nani ataongoza upinzani visiwani humo baada ya kufariki kwa kiongozi wao Maalim Seif Sharif Hamad. Na vile vile tutakuwa na burudani ya muziki.
Na kama ilivyo ada kwenye Express kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, pia leo hatuwezi kukosa kile kipengele cha barazani pamoja pia na hoja kwa hoja.
Basi bila kuchelewa, moja kwa moja tuna huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa watu wawili wameuawa katika eneo la Nyiragongo wakati msafara wa WFP uliposhambuliwa na watu wasiojulikana na kuwateka watu ambao idadi yao hadi sasa haijafahamika. Mmoja wapo aliuawa akiwa balozi wa Italia nchini humo. Mwenzangu BMJ Muridi anafanya mahojiano na mwandishi wetu Stereo Malivika aliyeko Goma, na kwanza kutaka kujua hali ikoje katika eneo la tukio.
Kwa kweli sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hali ni ya wasiwasi karibu na mji wa Goma baada ya balozi wa Italia kushambuliwa na watu wenye silaha, na wakati ambapo tunazungumza na wewe ni kwamba amefariki katika hospitali ya Umoja wa Mataifa ambako ameletwa kwa dakika chache baada ya kupigwa risasi na waasi karibu na mji wa Goma. Ya kwanza ni kwamba vile vile mlinzi wake alikuwa ameshambuliwa, dereva wake alikuwa amefariki dunia pamoja na afisa mwingine kutoka walinzi wa mbuga la wanyamapori la Virunga. Wakati ambapo tunazungumza ni kwamba gavana wa Kivu Kaskazini mwenyewe yuko ndani ya upango ambako huyu balozi amewekwa, kwa sababu alikuwa amekimbizwa kwa haraka sehemu hii kwa matibabu, lakini bahati mbaya hayuko tena kwa sababu risasi ilimpiga kwa kifua.
Taarifa za awali Malivika zilieleza kwamba balozi huyo na wenzake walikuwa wameokolewa na wanajeshi. Kabla ya kupata hizi taarifa za kuhuzunisha hata zaidi kwamba ameaga dunia, hebu waeleze wasikilizaji wetu kwa mazingira yaliyokuwepo ni yapi wakati hayo yalipotokea kwamba alikuwa anaokolewa na wanajeshi.
Ndiyo, mwanzoni ni kwamba balozi huyu alikuwa katika gari la shirika la duniani WFP ambapo alikuwa akitoka maeneo ya Ruchuru kuja Goma, na gari hilo likashambuliwa tu karibu na mji wa Goma na watu wenye kuwa na silaha ambao serikali inasema ni wapiganaji wa FDLR, na walikuwa wamewateka kwenda nao porini. Jeshi la Kongo likaingilia kati kuwapata, lakini wakati risasi ilikuwa nyingi, alafu wakakuta hao wengine wamefariki na huyu balozi akapata risasi. Ndio haijulikane nani amekufa, hii risasi imetoka kwenye upande gani, kwa sababu ilikuwa ni majibizano sasa kati ya jeshi la Kongo na hao waasi ambao walikuwa wamewateka kwenda nao porini. Na hiyo sehemu ndio sehemu ambako siku zilizopita walitekwa watalii kutoka Uingereza, nao walitekwa hadi kupelekwa katika mbuga la wanyama pori la Virunga. Na mbuga la wanyama pori la Virunga imekuwa kama ni kitovu kinachoweka waasi, kwa sababu hata ukilinganisha FDLR iko ndani ya mbuga la wanyama pori la Virunga, ADF vile vile iko ndani ya mbuga la wanyama pori la Virunga. Kwa hiyo operation zimekuwa ngumu na kushindikana kwa muda mrefu kuwatoa hao waasi ndani ya mbuga la wanyama.
Na tumeona sasa hivi kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa taarifa na kuthibitisha kifo hicho, na pia na wengine na wale pia wamejeruhiwa. Sijui kama unajua kama kuna taarifa zozote zilizotoka Italia kuhusu tukio hili.
bado kwa sababu hata wakati ambapo nazungumza na wewe jeshi la Kongo linafuatilia wengine ndani ya pori, kwa sababu kuna watu wengine ambao walikuwa ndani ya hiyo gari ya WFP ambao wamebebwa na hao waasi. Kwa hiyo jeshi bado linaendelea na operation, pengine kisubiri tangazo rasmi kutoka kwa serikali, lakini tayari watu wote kwa jumla sasa hivi wakati ambapo tunazungumza
watu
ambao wamekufa katika hili shambulio.
Asante sana Ustere Malivika. Na tukielekea basi huko Zanzibar, chama kikuu cha upinzani cha ACT Wazalendo pamoja na Wazanzibari kwa ujumla wanatafakari sasa juu ya nani ataongoza upinzani visiwani humo baada ya kufariki kwa kiongozi wao Maalim Seif Sharif Hamad, na nini la kufanya kuendelea juhudi za kiongozi huyo za kuleta demokrasia ya kweli na maridhiano katika visiwa hivyo. Abdishakur Abud amezungumza na Garth Myers, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika chuo kikuu cha Trinity jimboni Connecticut, na kutaka kujua nini itakuwa ni changamoto kubwa hivi sasa kwa mustakabali wa siasa za Zanzibar.
Ni swala gumu sana. Hakuna mtu peke yake, kwa sababu yeye alikuwa na viatu vikubwa sana. Lakini kuna watu ambao wamekaa naye sana kama Ismail Jusa, na watu watamfikiria sana, watu ambao kwa kweli tena ni watu wa Zanzibar na watu wa CUF na ACT, lakini pia ni watu wa maana. Kwa hivyo labda mtu kama Ismail atarudi juu, na jua alikuwa amelazwa hospitali. Lakini kuna wengine ambao watakuwa labda vijana, kwa sababu unajua siku hizi kuna vijana wengi kuliko wazee, na watu wa umri kama mimi mara nyingi watasema tumepitwa na wakati. Kwa hiyo labda hatujui nani hasa ata ruka juu kuchukua nafasi yake.
Na kama wewe ni mfuatiliaji wa masuala haya Zanzibar kwa muda mrefu, unafikiri kutokana na kwamba kila mara upinzani unajaribu kuleta kupata ushindi na shindwa hasa chini ya Maalim Seif, unafikiri nini cha kufanya kuweza kubadilisha sera za nchi hiyo au siasa za nchi hiyo kuweza kuleta mchanganyiko zaidi, mbali na kwamba kuna mwafaka wa pamoja, lakini kuwepo na uchaguzi wa sawa na haki kama vile upinzani unadai kwamba hakuna uchaguzi wa haki?
Mimi nikifikiria siku zile za mwaka 2010 mpaka 15, ilipokuwepo serikali ile ya mseto ya kwanza, na Maalim Seif alikuwepo pia siku zile, walisonga mbele sana, na hatuwezi kusema kuwa yeye alipewa majukumu maalumu ya portfolio kubwa sana, lakini alikuwa kama balozi wa hadharani kuenda duniani na kusema popote alipokwenda kuwa tayari tumepata umoja, tumepata mwafaka, na tuko pamoja kuendesha serikali, na walipata matokeo mazuri. Na hisi itakuwa, hatuwezi kujua, lakini itakuwa namna hii kwa safari ya pili hii ya serikali ya mseto, kwa sababu watu wakiwekwa pamoja bila ya ugomvi ule wa ugomvi mbaya sana wa siasa, wanaweza kujenga sera pamoja, wanaweza kufahamiana katika uchumi, katika maendeleo, katika elimu. Na Wazanzibari kawaida wacha siasa katika maisha ya wako pamoja kila wakati.
Huyo ni Garth Myers, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika chuo kikuu cha Trinity jimboni Connecticut, akizungumza na Sauti ya America.
Barabara kabisa, msikilizaji, ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, hii unayoisikiliza ni VOA Express kutoka hapa Washington. Namkaribisha sasa mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine, amesema mapema leo kuwa amefuta kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa Januari kwa madai kuwa mahakama ya juu inaegemea upande mmoja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bobi Wine ameyasema hayo wakati akiongea na wanahabari mjini Kampala. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 39 alipinga matokeo ya uchaguzi kwa madai kuwa yalijawa na udanganyifu pamoja na ghasia kwenye sehemu nyingi za taifa. Museveni ambaye ametawala Uganda tangu mwaka 1986 baada ya kuwa kiongozi wa uasi alitangazwa mshindi kwenye zoezi hilo la Januari 14 akiwa na 59% ya kura zilizopigwa mbele ya Wine aliyepata 35% za kura. Msemaji wa mahakama Solomon Milita hata hivyo amesema kuwa mahakama itamjibu Wine wakati atakapotoa ombi la kufuta kesi hiyo kwa njia rasmi kupitia mawakili wake, akiongeza kuwa alichofanya kwa sasa ni kutoa matamshi ya kisiasa tu. Marekani inakaribia vifo 500,000 kutokana na virusi vya corona, ikiwa inaongoza ulimwenguni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins. Taarifa zinaongeza kusema kuwa Rais Joe Biden leo jioni kwenye ikulu ya Marekani atatoa taarifa kuhusiana na hali hiyo, wakati kukiwa na ukimya wa dakika moja kuwakumbuka waliopoteza maisha yao. Mkuu wa magonjwa ya kuambukizwa Marekani Daktari Anthony Fauci, wakati akifanya mahojiano na kituo cha televisheni cha CNN Jumapili, amesema kuwa katika miongo kadhaa ijayo watu watazungumzia historia ya janga hili lililoua watu wengi. Ikiwa kama ishara ya kuwakumbuka walioangamia kutokana na COVID, gazeti la New York Times toleo la Jumapili limeweka alama 500,000 kwenye ukurasa wake wa kwanza, ikiwakilisha vifo vilivyotokea hapa Marekani tangu kuzuka kwa janga hilo. Kando na vifo, Marekani inaongoza ulimwenguni kwa zaidi ya maambukizi milioni 28. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis pamoja na Rais wa Italy Sergio Mattarella Jumapili wameongoza taifa kwenye maadhimisho ya mwaka mmoja tangu janga hilo lilipoingia nchini baada ya kuzuka kwenye jimbo la Wuhan nchini China. Maandamano dhidi ya mapinduzi ya kijeshi nchini Myanmar yameendelea kushuhudiwa hivi leo licha ya onyo la utawala kuwa maafisa wa usalama watachukua hatua kali. Kundi linalojiita Generation Z pamoja na vuguvugu la Civil Disobedience Jumapili wameomba waandamanaji kujitokeza kwa wingi hivi leo ili kuanza mapinduzi ya 5-2s, ikiwa tarehe ya leo yenye 2 mara 5 pamoja na maadhimisho ya maandamano ya kuitisha demokrasia nchini humo yaliyotokea Agosti 8 mwaka wa 1988. Ujumbe uliotolewa Jumapili kupitia chombo cha habari cha serikali cha MRTV umeonya viongozi wa maandamano hayo kwamba watakabiliana na mamlaka ambapo huenda wakapoteza maisha yao. Ripoti kutoka mji wa Yangon zinasema kuwa maafisa wa usalama wamezingira balozi za kigeni ambako waandamanaji wamekuwa wakikusanyika kuomba msaada wa kimataifa. Tom Andrews ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Myanmar Jumapili kupitia ujumbe wa Twitter ameeleza wasiwasi wake kutokana na onyo lililotolewa na viongozi wa mapinduzi. Hata hivyo amesema kuwa kinyume na mwaka 1988 matukio ya sasa yanarekodiwa na huenda yakatumika kuwaadhibisha wahusika. I'm
teasing me, yeah, I want to say, I keep getting for you something, baby, for you to kiss me, baby, no more to come up, and I do get me see a baby,
Sasa sana Harrison Kamau baada ya kupata habari za dunia unaendelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani. Na mada yetu leo ni kwamba je, ushauri wa wazee unathaminiwa katika nyakati hizi za mitandao ya kijamii? Haya, sijui tumechangia kwa wingi kweli kweli. Na kutoa maoni yao kwenye kurasa yetu ya Facebook. Lakini kabla ya kusoma hayo maoni, tusikilize wale waliochangia kwa njia ya simu.
Asante kabisa. Mimi kwa majina kamili naitwa Robert Mwanzi. Niko katika maeneo ya Village Market na Nairobi, Kenya, na napenda sana VOA. Moja kwa moja nikienda katika mada, ushauri wa wazee wakati huu ni kama umefuziliwa mbali, kwa sababu mambo ya mitandao ya kijamii imeshaingia na imeingia na mambo ambayo yamekuwa tofauti sana, yamefanya hasa hata mambo ya kale huenda inasaulika na ushauri wa kale unasaulika pia kwa njia moja ama nyingine. Na pia utapata wale wazee wetu ambao huwa walikuwa wanapeana ushauri tangu jadi, katika jamii nyingi wazee hao huenda wamesalia wachache, na wale ambao wamesalia kama wazee ambao wafaa waigwe, pia nao mitindo yao imebadilika, imekuwa ya kileo, na haswa wanafanya mambo ambayo haistahili kabisa kuigwa, mpaka inafanya vijana wanaona kwamba huu ushauri haufai. Ni kama wazee ambao tumepaki nao wakati huu ni wale ambao wanahubiri maji nao anywa divai. Sasa mtu akiona unahubiri maji na unakunywa divai, hakuna vile anaweza kushikilia, kwa sababu utaona kuna mmomonyoko wa kimaadili katika jamii, na utapata wazee ambao wangeweza kupeana mwelekeo huo huo, unapata hao ndio wanatupotosha. Vile vile kwa mfano katika viongozi wa kidini, ungeona wazee wakiwa pale mbele katika madhabahu wangekuwa wazuri zaidi wa kutupea ushauri, lakini wazee hao utapata katika mambo ya dini wanaleta shida. Kwa mfano hapa kwetu Kenya, eneo moja kule magharibi, kiongozi wa kidini ambaye ana umri mbaya unatoshea kuwa mzee wa kupeana ushauri na kuweza kupea watu ushauri wa kidini na mambo mengine ya kijamii, alifumaniwa na mke wa jirani mjamzito ambaye ana umri wa miezi saba, ujauzito wa miezi saba. Sasa ukiona mambo kama hayo, watu wa viwango vile wanafanya kama hayo, hakuna vile vijana wataweza kushauriwa na wasee kama hao na wakafuata mtindo ule. Ndio unaona tumekuwa na huo mmomonyoko na umekidhiri faiti katika dunia ya leo.
Haya basi, nashukuru sana wasikilizaji wetu kwa njia ya simu moja kwa moja. Basi BMJ, tueleze upande wa Facebook wanasema nini.
Naam, sande. Namuona Ocheng George, huyu ni mchangiaji wa siku nyingi katika VOA Express. Anasema yuko kule Western Kenya, manake magharibi wa Kenya. Wengi wamepuzilia mbali ushauri wa wazee na kufanya mambo yao kama wanavyotaka, jambo ambalo limesababisha ukosefu wa maadili katika jamii. Caleb Mwiti kutoka Nairobi, Kenya, inaonekana wa Kenya leo wamechangamkia mada hii kweli kweli. Anasema ushauri wa wazee hauthaminiwi kabisa katika enzi hizi za teknolojia, ama anaita teknohama. Watu wengi hawana muda wa kutangamana na wazee kwa ushauri unaofaa, wamepotelea kwa mitandao.
Haya basi, na mimi kwa upande wangu hapa naye Peter Mukabi anasema sijaona kama inachukuliwa na umuhimu kabisa, maanake ushauri mwingi siku hizi unatokea kwenye mitandao, labda kama mbinu ya kuishi, kutunza kijamii na kadhalika, na sasa hayo ndio yanachangia. Kwa hiyo umuhimu wa wazee haukaminiwi na vijana. Haya, nikitoka kwake huyo nakuja kwake Peter, kutoka kwa Peter Mukabi nakuja kwa basi ya Miria Marekani Tembo. Anasema iko huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ama kwa kweli ushauri wa wazee mimi sijafuata, kwa sababu kuna mambo mengi sana mazuri kwenye mitandao ya kufuata, na wazee hupenda kuyafahamu. Haya basi, hayo ni baadhi ya maoni kwa upande wangu.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani tuingie kwenye masuala ya muziki. Tunaungana na msanii Jervis Meja na vile vile Mbuzi Gang, wanakuja na kibao Shamra Shamra.
Msikilizaji, natumaini kibao hicho kimekufurahisha wewe msikilizaji unapotusikiliza. Na sasa basi tuangalie masuala ya hoja kwa hoja. Kuna nini huko? Tuangalie hoja kwa hoja. Wakenya wengi wanaonekana kulegeza masharti yaliyowekwa na idara ya afya ili kuzuia mlipuko wa homa ya corona. Baadhi yao wakisema kwamba corona haipo tena, wengine wakizungumzia hali ilivyo kwa upande wa nchi jirani ya Tanzania. Basi tusikilize Wakenya Edwin Lemusa ambaye ameendelea mwenzetu hapa Josephat Kioko.
Kusemulo kweli, kama ni kupimwa, tumepimwa kweli. Mimi kiongea hivyo naongea kama dereva wa masafa marefu. Na ule kweli, tukikosa kuchunga, corona inaweza kutuangamiza bila sisi wenyewe kujitambua. Tukiona kwa mfano hapa nchi yetu jirani Tanzania, ndio atujulo kweli rais mwenyewe wa hii nchi anasema si corona. Lakini tukiangalia wanawezekano inaweza kuwa ni hiyo, lakini sisi hatuna ule uhakika ya kuwa kweli hiyo ni corona. Sasa sisi kama madereva kweli tunaumia na upimaji
kweli. Kuhusu corona, tangu itoke kuangalia na sasa watu wamekuwa relax, mambo na mask hata walisahau. Angalia katika mitaa yetu hata saa hii mask hakuna. Ukipanda magari hata madereva makondakta hizo hawaangalii. Sasa sisi tunashangaa hii corona, kila siku watu wanapimwa 200. Sasa nafanya watu wamekuwa relaxed na kama corona hakuna. Sina mask kwa sababu hata sielewi, sijawahi pimwa.
Yeye pia hata mask hana.
Lakini sasa yule wewe ningechana mimi. Ni binadamu, lakini sasa njia zake na zetu tuko tofauti.
Kwa siku 14 ndugu yangu kishapatikana. Umeenda. Hiyo sawa.
Lakini sasa wewe umeshikwa nayo siku 14 utaenda. Corona mimi sijaamini. Kama ingekuwa nini wangekila vitendo.
Corona inaweza kuwepo.
Hapo kuna. kwani kuna corona aina mbili,
kwa sababu hata ukitembea mtaani utapata tu ni madereva tu ndio wenye kupimwa. Hao wengine utapata hata kwa plot mtu anakuuliza kwa hiyo corona watu wanapimwaje, ukimweleza kwenye unavodungwa yeye mwenyewe anashika kichwa. Kila siku waziri wetu anatoa update, Kenya imepatikana, changamo imepatikana. Haya, cha pili, huyu dereva kishikwa pale alipo ako na familia yake, ako na majirani, lakini utapata yeye ndiye atapelekwa quarantine. Hao wengine wote wataachwa. Je, kama alikuwa naambatana nao kweli wale? Si pia wao lazima kuwe na huo ugonjwa. Kwa hivyo serikali tuambie nulo kweli.
Wesha kuna corona, watuambie tu kuna corona alafu tuangalie na maisha yetu kwa kawaida, maisha imekuwa gumu kwetu.
Tunasema ulo kweli. Nimechokorwa mapua, ngachokorwa mdomo. Ulo kweli tunalia, tunaumia mbaya sana. Ile sanitizer ilikuwa tunaekewa huku ukiingia tu kwa gari unapulizwa. Siku hizi hata hakuna. Hiyo ndio ilipotea kabisa. Kuna mtu mwenyewe kumwangalia zile nguo amevaa, hata kama ni hiyo corona inaweza kaa hapo milele.
Kwanza tatizo ni moja, hii corona kwanza ipo.
Tusiseme corona iko Tanzania, Magufuli atapiga rungu hapa.
Barabara kabisa, msikilizaji, kukujulisha tu ni kwamba matangazo ya VOA Express huyu yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja pia na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu kwa jumla. Na sasa tutupie jicho yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Trending topics, namuona mwenzangu mtaalamu Sandy Shomari yuko tayari kabisa kukujuza yale yanayozungumzwa. Kwako mzee wa kazi, Sandy Shomari.
Naam, basi moja kwa moja tukiangalia na utanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, BMJ, inaanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni picha za injini ikiwaka moto shirika la ndege ya United Airlines. Zimesambaa baada ya moja injini yake kushika moto siku ya Jumamosi, lakini kwa bahati nzuri iliweza kutua salama kwenye uwanja wa ndege wa Denver ilipokuwa ikiruka kuelekea Honolulu. Abiria na ndege hiyo tayari walikuwa wamekushaanza kuandika ujumbe, na wengine wakituma ujumbe wa video kuaga ndugu zao iwapo ndege hiyo ingeanguka. Lakini shirika hilo limesema kutokana na hilo linasitisha ndege zake zote 24 aina ya Boeing 777. Na mbaki ndege hiyo ilionekana imesambaa karibu na makazi ya watu, ambapo kuna picha moja imesambaa sana kwa kuna kipande kikubwa cha engine karibu kabisa na mlango wa nyumba mtu mmoja huko Denver. Bahati nzuri huyo mtu alisalia salama, lakini gari yake iligongwa vibaya. Na kwingineko huko nchini Tanzania, timu ya Simba tayari imekuwa kizungumzo na waandishi wa habari kuhusu maandalizi yanayoenda kupambana katika bingwa wa Afrika wa klabu bingwa barani Afrika na wabingwa wa Afrika Al Ahly kesho katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Tayari washabiki wa timu hiyo wakirusha vimunzo mbalimbali kujiandaa na mechi hiyo. Basi hayo ni baadhi tu yanayozungumzwa kwenye mitandao mbalimbali. Kwako BMJ Mridhi.
Barabara kabisa, shukran sana Sandy Shomari mwenzangu hapa. Kabla ya kukamilisha Express, msikilizaji, sasa tuangalie swali la leo ambalo tumebandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasema hivi: je, ni sawa kwa mwenye uraia pacha kushika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi? Nianze na huyu Espier Shamavu Blessings anasema sioni kinachoweza kumzuia mwenye uraia pacha kuchukua uongozi wa ngazi ya juu ndani ya nchi, kwani huyu anaweza kuongoza hata zaidi ya yule wa uraia mmoja.
Haya basi, BMJ, kwa upande wangu nikiangalia namuona KC Ahura yake kule Soroti nchini Uganda. Anasema nchi yetu hapa kwetu vyote vinawezekana, kama kuna jamaa kutoka ikulu ya rais akiamua ndio ameamua. Haya, fundi John Ngonya yuko laini kule Uvinza, Kigoma, Tanzania. Anasema inategemea na sheria za taifa husika.
Vivyo hivyo naye Kaspa Sikuku anasema inategemea na sheria za nchi. Hapa Kenya unaruhusiwa bora uinamie serikali iliyopo. Nakumbuka Jenerali Miguna Miguna ambaye alihamia huko Canada. Sijui anazungumza nini, lakini ndio maoni yake huyo Kaspa Sikuku. VOA Express inakamilisha muda wake, msikilizaji, kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi. Hewani nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema kutoka hapa Washington. Tuonane siku nyingine panapo majaliwa.